basketi sanfɛcɛlenw bunagun kan farafina afrobasket U18 farafina ɲɔgɔnkunbɛ baw don minnu bɛ farafina basketi tana musomaninw ani cɛmaninw kofɔ minnu si ma tɛmɛ san 18 kan a ɲɔgɔndan fila bɛɛ bɛ senna afriki du sud jamana kan kabini ni sɛptanburukalo ye tile fɔlɔ tɛmɛnen u bɛ kuncɛ sɛptanburukalo ye tile 14 nata mali musomaninw ani mali cɛmaninw basketi tanaw ko don olu bɛ kɛnɛ kan afrobatɔn fila bɛɛ bɛ k'i sɔn i ta fan mali cɛmaninw ye se sɔrɔ kunasini tarata sɛptanburukalo ye tile 10 cote d'ivoire cɛmaninw kan poule ɲɔgɔndan laban na mali kuru bi wolonfila ni saba cote d'ivoire kuru bi wɔɔrɔ ni kɔnɔntɔn mali cɛmaninw ni nigeria cɛmaninw de bena ɲɔgɔn sɔrɔ quart de finale ɲɔgɔndanw na o ɲɔgɔndan be tan bi alamisadɔya ɲi na sɛptanburukalo ni tile 12 san 2024 na a be daminɛ ni nɛgɛ 18 dana gosira mali heure la min ye mali musomaninw ye farafina ŋanaw jɔnjɔn laban be olu de bolo olu ye se sɔrɔ quart de finale la rwanda kan o ɲɔgɔndan tɛna kunu araba sɛptanburukalo ni tile 11 san 2024 na mali musomaninw kuru bi segini wɔɔrɔ rwanda musomaninw kuru bi duru ni wolonfila hakilina jigina mali basketi tana musomaninw minnw si ma tɛmɛ san 18 kan kabini afrobasket U18 ɲi daminɛna olu de y'a jɔnjɔn be sasa ka nanuw ye mali la a bɛɛ lajɛlen farale ɲɔgɔn kan jɔnjɔn segi kabini a daminɛna mali musomaninw be ka u ka jɔnjɔn kɔnɔntɔna de ɲini tan afriki du sud kɛnɛ kan ɲina san 2024 na min ye cɛmaninw ye olu be ka u ka jɔnjɔn sabana de ɲini afriki du sud kɛnɛ kan fila de bɛ olu bolo mali cɛmaninw ka fara cote d'ivoire cɛmaninw kan ani kamerun ani senegal cɛmaninw olu de tun be kulu kelen na nango pool min ye mali musomaninw ye olu ni marok musomaninw zambi musomaninw ani angola musomaninw olu de tun be kulu kelen na nango pool voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siyaka traure kalaseli don